Tänase jutluse ajendiks sai üks lugu teise maailmasõja päevilt. Ja lugu siis räägib kahest väikesest poisist, 8-aastasest poisist. Üks neist oli Saksa soost, tol hetkel siis sellest eelistatud soost. Ja teine 8-aastane poiss oli juudi poiss. Ja nüüd selle Saksa poisi isa saadeti tööle koonduslaagrisse ja poiss muidugi ei teadnud sellest midagi, ta ei teadnud, mis asi see koonduslaager on, aga ta nägi, et seal eemal kuskil oli tema meelest nagu üks talu, aga need inimesed seal talus olid millegi pärast keset päeva kõik triibulistes pitsaamades. Ja ta ei saanud aru, miks nad on triibulistes pitsaamades. Ja nüüd ta uitas seal, see Saksa poiss siis uitas ringi oma kodu läheduses, jõudis siis okastraadist aia juurde ja nägi, et seal teisel pool aeda on siis see teine 8-aastane poiss. Ja nad sõbrunesid, lapsed sõbrunevad väga kergesti ja nad hakkasid siis läbi selle aia suhtlema, hakkasid ka palli loopima üle selle aia, hiljem hakkasid ka kabet koos mängima, niimoodi, et siis see poiss, kes oli kabelauaga väljaspool traataeda, sai siis korralduse, kuidas nuppe liigutada sellelt teiselt poolt traataeda olevalt poisilt. Siis tuli välja, et see juudi poiss on seal suhteliselt söömata ja see Saksa poiss hakkas siis talle toitu tooma kaasa. Ja nii nad sõbrunesid ja sellest sai selline tore laste vaheline sõprus, kuni ühel hetkel siis see juudi poiss triibulises pidžaamas ütles, et tema isa on kadunud. Ja nüüd nad siis kahekesi otsustasid, et see juudi poiss kuskilt organiseerib sealt koonduslaagrist veel ühe triibulise pidžaama, tõi selle sinna okastraadi juurde, see Saksa poiss pani selle oma riiete asemel selga ja siis labidaga üritas ühe augu sinna okastraadi alla teha niimoodi, et ta puges sellest august sinna teisele poole okastraati. Ja nii need kaks triibulises pidžaamas poissi läksid siis kahekesi ühe poisi kadunud isa otsima. Isa nad ei leidnud. Aga just sellel ajal tühjendati seda koonduslaagrit ja see tühjendamine käis niimoodi, et kõik saadeti gaasikambrisse ja need kaks poissi ka. Nemad muidugi ei teadud, mis see on, aga nad said aru, et midagi hirmsat on, sellepärast, et suured inimesed olid ehmatanud ja nii need kaks poissi üksteisel käest kinni hoides hukkusid seal koonduslaagri gaasikambris. Ja ma mõtlesin selle loo peale ja mõtlesin, et täpselt samuti tuli Jeesus meile appi kadunud isa otsima. Tollel ajal, kui Jeesus siin maa peal käis, oli tolleaegne Jumala rahvas üsna kaotanud suhte Jumalaga. See väljendus selles, kuidas nad tegutsesid, see väljendus ka selles, kuidas nad Jeesusesse suhtusid. Aga Jeesus tuli neile appi isa otsima. Ja kui Vana Testamendi päevil oli Jeesus seisnud nii öelda teisel pool okastraati, Jumalaga suhelnud Jumala rahvaga ja inimesed kogesid siis tema nähtamatud, vahest ka nähtavat kohalolekut, siis nüüd oli Jeesus inimeseks saades pannud selga nii öelda selle meie triibulise pitsaama. Ja saanud meie sarnaseks võitles neid võitlusi, mida meie võitleme. Ja kui need väikesed poisid seal ei saanud päris hästi aru, mis toimus kogu selles loos seoses selle koonduslaagriga, siis Jeesus sai väga hästi aru, mis toimus ja mis toimub. Ja nii nagu see üks väike poiss hoidis teise poisi käest kinni, kui see kaasikamber seal siis oli nende viimane elu hetk, siis Jeesus saab väga hästi aru, mida meie tunneme, olles meie olukordades, ja tema on meid ka käest kinni hoidmas. Meie rasketes olukordades, ka meie väga rasketes olukordades ja eriti väga rasketes olukordades, kui me lubame, sest meil on õigus see käsi sealt Jeesuse käest ära tõmmata. Aga kui me teame, et me oleme päris tõsises olukorras ilma Jeesuseta, me oleme hukkumas ja see ei ole ainult kaasikamber, see on igavese elu kaotamine igaveseks, siis meie ju ei lükka tagasi seda kätt, mis tahab meie nõrgast käest kinni võtta. Ja me võime näite tuua kas või sellest, kuidas Peetrus on seal lainete sees ja vajub ja Jeesus on seal ja tema käsi on ainult palve kaugusel. Meiega on täpselt samamoodi. Ükskõik, mis olukorras me oleme, see käsi on ainult palve kaugusel ja meie võime panna oma nõrga käe sinna kätte. Ja kui Jeesus nüüd tuli, siis ta avas meile isa juurde tee, nagu me alguslaulus laulsime. Aga nüüd loeme piiblist siis selle sama loo kinnituseks seda, mida Jeesus meie jaoks on teinud. Ja me võtame lahti Filippi kirja, Pauluse kiri filiplastele, teine peatükke, salmid 5-8. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus isenese olust ja võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. See on see, mida meie kõigi päästmiseks on Jumal teinud. Kui me mõtleme sellele, et see lugu hakkab sellest peale, et olgu teil samasugune meel, ehk siis Paulus kirjutab, et kristlastel oleks samasugune meel nagu Jeesusel. Ja meel tähendab siis hoiakut, suhtumist, meelsust, seda viisi, kuidas meie mõtleme. Ja kui Jeesus otsustas saada meie sarnaseks, siis see ei tähendanud ainult seda, et ta oleks olnud, ta oli Jumalaga sarnane ja mitte ainult näojoontelt, vaid oma olemuselt, ta oli Jumal, ta oli surematu ja nüüd ta on otsustanud saada inimeseks, kes on surelik. Ta otsustas saada nüüd inimese nägu ja jällegi ei ole jutt ju sellest, et tal oleks olnud samasugune nina või kõrvad, vaid tal oli samasugune olemus, ta oli täiesti inimene ja inimesed, kes tema kõrval viibisid, nägidki teda nagu veel ühte inimest. Ja nüüd on öeldud, et ta loobus isenese olust, loobus Jumal olemast, kuigi tema jumalikus jäi temale ju alles, aga ta tuli siia meile, meie juurde, meie kadunud isa otsima, just sellisena nagu meie oleme. Ja tema eesmärgiks oli siis kadunud inimsoo päästmine ja meie kõik oleme selle inimsoo liikmed. Ja see päästmine ei pidanud toimuma kuidagi grupiviisi või rahvuse viisi, vaid see pidi olema igaühe isiklik kogemus. Ja nüüd ta leiti välimuselt inimesena ja selle tõttu, et ta leiti nüüd välimuselt inimesena, sai temast meie eeskuju ja asemik. Kui ta oleks olnud mingisugune teissugune, siis keegi meist ei saaks võtta teda eeskujuks ja tal ei oleks ka võimalik olla meie asemik. Nii nagu tolles triibulise pijama loos, ta pidi saama sinna teisele poole okastraati, ta pidi saama meie hulka. Nüüd, kui on öeldud, et ta võttis orja näo ja see ori on meie jaoks alati niisugune pisut arusaamatu ja niisugune väga võib-olla alandav seisund, siis orja puhul oli see, et ori allus oma isandale, ori allutati, kuigi sageli mitte vabatahtlikult, aga Jeesus võttis nüüd vabatahtlikult selle orja näo, ehk ta siis vabatahtlikult allus isa plaanile, täiesti isa tahtele. Ja miks ta seda tegi? Sellepärast, et ta hoolib igast ühest meist ja ta teadis, et ilma selle tema ohvrita, ilma selle tema inimeseks saamiseta me kõik läheme hukka. Kui orjadest veel rääkida, siis tollel ajal löödi risti kõige suuremad kurjategijad ja orjad ja mitte roomlased. Ehk siis kolm kriteeriumi oli, mis oleksid inimese kvalifitseerunud sinna risti surma. Sa pidid olema ori, mitte roomlane ja sa pidid olema suurim kurjategija. Ja nüüd on öeldud, et Kristus sai sõna kuulelikuks surmani ja pealegi risti surmani. Kui on öeldud, et ta loobus Jumalaga ühesugune olemisest, siis kreeka keele originaal ütleb, et ta tühjendas end. Ja see sõna, mida selle tühjendamise juures kasutatakse, räägib sellisest tühjendamisest, kui me mõtleme näiteks ühest pudelist, mis kallati tagurpidi ja tilgutati seal vesi välja, siis see tühjenemine oli selline tühjenemine, kus viimnegi tilk raputati sealt välja. Ehk siis täiesti inimese sarnaseks sai Jeesus selleks, et meie võiksime isa tundma õppida, selleks, et meie võiksime meie kadunud isa üles leida, sest inimestel olid niivõrd sellised Jumala tegelikust olemusest erinevad ettekujutused Jumalast, et Jeesus tuli neid kummutama. Ja kui me mõtleme kas või nüüd seda, et Jeesus tuli suurima kurjategija saatust jagama, kuigi ta ei olnud kurja teinud, me teame, et ta ei olnud mitte midagi kurja teinud, siis seal samas kõrval tema ristilöömise eel vabastati ju Barabas, kes oli tõeline kurjategija, sest inimesed karjusid löö risti Jeesusele ja seal samas oli tõeline kurjategija, keda nemad siis otsustasid vabaks lasta ja see näitas ju seda, et nad olid tõeliselt kaotanud oma isa. Tõeliselt kaotanud aru saama ka sellest, mis on õige ja mis on vale ja et kuri oli nad oma valdusse saanud. Kui Pilaatus igatses Jeesust vabastada, siis ta pani rahva väga ilmselge valiku ette. Ühel pool oli ilmselge kuri ja teisel pool oli ilmselge hea ja rahvas valis kurja. Ja meie ka vahest valime kurja, kuigi see ilmselge hea on ju meile Jeesuses väga selgelt ilmutatud, sest ta tuli näitama, milline on isa. Ja samas, miks siis inimesed ei üritanudki Jeesust vastu võtta, teda kuulata, seepärast, et nendel oli omal nii hea aru saam sellest, milline nende meelest Jumal on. Ja Jeesusel enamus juhtudel ei õnnestunud seda ümber lükata, kuigi ma usun, et meie kõikide elus on Jeesus selle vale isa pildi ümber lükanud ja ta on meid õpetanud seda, kuidas isa otsida. Sest Jeesus tuli ja õpetas palvetama isa poole, meie isa, kes sa oled taevas. Kõiki meid õpetas meie tasandilt, sest ta ei ütelnud, et teie isa, ta ütles meie isa, ehk ta sai meiega üheks seal ja õpetas meid isa poole palvetama. Samas, kui me piiblit loeme, siis me näeme väga tihti, et Jumal on justkui varjatud või Jumal on kadunud ja me võime mõelda, miks on siis Jumal kadunud, miks ta on meie silmest kadunud, miks ta on meie elust kadunud. Ja me võime mõelda Jeesusele ristil, kui tema võttis meie patud enda peale, ta ei olnud ise ühtegi pattu mitte kunagi teinud, ta oli alati olnud isaga koos, siis see meie patt, mille tema enda peale võttis, lahutas teda Jumalast niimoodi, et ta hüüab, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Ehk siis patt on päris kole asi ja see lahutas isegi veatu Jumala poja Jumalast. Ja kui me loeme Jesaja raamatust 59. peatükist, salmid 1 ja 2, siis siin on öeldud, vaata, Jehova käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest. Sellepärast ta ei kuule. Ehk siis meie eest varjatakse Jumala pale ja selleks varjajaks on meie patud. Ja nüüd Jeesus tuli, et lahendada seda vahet ära, mis oli tekkinud inimese ja Jumala vahel. Ja tema nimel me võime tulla Jumala ette teades, et see lahutus, mille patt oli isa ja meie vahel põhjustanud, on Jeesuses kinni kaetud. Täna kartsavad paljud lapsed ilma isata. Mõned lapsed ei ole oma isa võib-olla kunagi näinud. Osad lapsed on näinud, aga isa on kuskil olemas, aga ta ei ole nendega koos. Ja selles mõttes me võime natukene seda olukorda ka vaimulikus mõttes paraleelina võtta, et enamasti me teame, et Jumal on olemas, aga väga sageli Jumal ei ole meiega koos. Ja kui Maise isa puhul oli hästi selgesti see vahe nähtav, isa kas on siin või teda ei ole siin, ja see tähendab, et ta on kusagil mujal, siis vaimulikus mõttes me ju Jumalat ei näe ja meil vahest võib tekkida tunne, et kas ta ikka on minu juures. Ja miks? Sest et see suhe, see isiklik suhe Jumalaga on kadunud. Ja keegi vaimulik autor, minu mõelest Morris Venden, aga ma ei ole päris kindel, on ütelnud, et suhet ise loomustavad kolm asja. Sina räägid mulle, mina räägin sulle ja me teeme asju koos. Kui mina räägin Jumalaga palves ja tema räägib minuga oma sõnas ja me hakkame selle tulemusena asju koos tegema, siis me võime rääkida sellest, et see suhe on olemas. Ja selles mõttes ka Jeesus õpetas meid isa otsima, et ta õpetas inimesi palvetama. Ja jällegi, kui me loeme teksti Matteuse 6.6, siis Jeesus räägib, kuidas me peaksime palvetama ja ta ütleb, ent sina, kui sa palvetad, mine oma kambrisse ja sule uks ja palu isa, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sulle. Ja mõned tõlked veel ütlevad, et isa, kes näeb salajasse, tasub sinule avalikult, silmaga nähtavalt. Ja me ka ei näe täna Jumalat, aga me kõik näeme, mida ta on teinud ja mida ta teeb. Ja Jumal tahab, et see oleks meie isiklik kogemus, et see oleks meie jaoks avalik, rääkimata sellest, et mõnikord need Jumala palve vastused ongi avalikud, nad ongi silmaga nähtavad. Aga Rooma raamatu esimene peatükk ütleb, et Jumala nähtamatu tolu nähakse, kui seda pannakse tähele. Ja meie täna kõik ka, kes meie võib-olla mõtleme, et see Jumala suhe on kuidagi jäänud selliseks kaugeks või olematuks, me võime oma silmad lahti teha ja öelda, et Jumal näita oma nähtamatu tolu. Ja me näeme loodust, me näeme kevadet, me näeme seda, kuidas Jumal inimeste südameid muudab, me näeme seda, kuidas kurjast saab hea ja me saame aru, et Jumal tõesti on inimeste juures tegev ja et ta ei ole kaugel. Sest kui me loeme apostlitegude raamatu 17. peatükki ja salmid 26 ja 27, siis seal räägitakse sellest, et Jumal on ligidal. Nii et apostlite 16, 26 ja 27 ütleb niimoodi. Ja ta on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama ja on neile seadnud ette määratud ajad ja nende asukohtade rajad, et nad otsiksid Jumalat, kas nad teda eks saaksid kätega kombata ja leida, ehk küll tema ei ole kaugel mitte ühestki meist. Ehk siis isegi siis, kui me mingil hetkel ei saa kätega kombata ega leida, neid palvevastuseid või neid kogemusi, mis me Jumalaga teeme, siis Piibel ütleb, et ta ei ole kaugel ühestki meist. Ja ma usun, et kõik meie oleme teinud sellised kogemusi Jumalaga, kus me näeme, et see, mida me oma mõttes palume, isegi siis, kui me seda kõva äelega välja ei ütle, oma mõttes palume seal salajas, kus isa on, seal meie palvepaigas, et see vastus tuleb ühe sekundi jooksul. Ja kui vastus tuleb ühe sekundi jooksul, siis ei saa ju olla nii, et vastaja on kaugel või saab. Ehk siis see, kui kiiresti teinekord Jumal vastab, näitab meile, et ta on väga ligidel ja ta väga igatseb kontaktiga inimesega ja väga igatseb anda meile selle tunnistuse, et ta on lähedal ja et ta tõesti kuuleb meid. Minul oli mõned nädalad tagasi kogemus, mul oli ees jutlus Jõgeva koguduses ja mul oli see jutus valmis, aga ma tundsin, et sealt on nagu midagi puudu. Ja nüüd ma siis palusin ja ütlesin, et jumal, mul oleks nagu kõik olemas, aga ma tunnen, et seal on mingi osa praegu puudu, mingi tükk on puudu. Ja ma ei jõudnud veel oma mõtet lõpetada, kui jumal andis sellise mõtte, mille peale ma iial ei oleks ise tulnud ja mis ideaalselt sobis sinna puuduva tüki kohale. Ja see oli mulle jälle tunnistus kord sellest, et jumal on tõesti väga ligidel ja iga üks võib meist oma palvetega tema ette tulla. Alati ei toimu see, mida me palume, aga midagi toimub alati. Ja kui siin selles palvekambrisse minekus on juttu sellest, et isa, kes näeb salajasse, tasub sinule, siis ühelt poolt räägitakse siin sellest, et isa tõesti näeb salajasse. Ta näeb meie sisse ka ja ta näeb ka seda, mida meie hetkel ei näe. Ja mõnikord on tema palve vastus see, mis meile ka silmad lahti teeb. Aga mis mõnikord inimesi häirib ja mis mind ka pisut häirib, on see, et Jeesus ütleb, et isa tasub. Ja siis ma mõtlen, et millist tasu mina peaksin Jumalalt ootama ja mille eest peaks tema mulle tasuma. Ma olen patune inimene ja ma olen kirjeldamatult teda kurvastanud, nii paljudel kordadel olnud uskmatu ja teinud asju, mida ma ei pea tegema, mille eest tuleks mind mulle tasuda. Ja siis ma lugesin ühte mõtet selle kohta ja siis selles mõttes on öeldud nii, et salajases paigas palveta ja tasu on õnnistused, rahu ja sügavam suhe Jumalaga. Ehk siis see ei pea olema mingi asi, millega meile tasutakse, sest me ei ole tasu väärt, aga Jumal õnnistab meid, kui meie temaga palves räägime, sellepärast, et me saame selguse edasi minemiseks. See on tema õnnistus ja me saame rahu ja me saame selle suhte sügavamaks. Et kui me rääkisime sellest, et suhe tähendab, mina räägin sulle, sina räägid mulle ja me teeme asju koos, siis vaat nüüd see asi toimib, et mina olen oma palve Jumala ette kannud, tema on mulle vastanud, kas siis oma sõna kaudu või isiklikult mulle mõnda mõtet andes või juhtimist näidates ja minu suhe läheb selliseks sügavamaks, reaalsemaks ja püsivamaks ja see suhe on see, mida Jumal tahab meile pakkuda, sest kui meie ühe inimesega suhtleme, siis me õpime seda inimest paremini tundma. Ja kui me Jumalaga suhtleme, siis me õpime teda ka paremini tundma. Ja see viis, kuidas me saame teda paremini tunda, on see, et me hakkame tihemini palvetama. Me hakkame asju temaga mõttes läbi rääkima ja siis me saame aru, kuidas tema meile vastu räägib ja kuidas tema need olukorrad, mida meie näeme ühe kandi pealt, oskab meile teise kandi pealt nähtavaks teha. Ja alguse juurde tagasi tulles see rist, millel Jeesus ülekohtuselt kannatas, tegi tee lahti meie isa vahele. Meil kõigil on õigus tulla Jeesuse nimel. Ja Jeesuse nimel tulemine ei tähenda seda, et see on üks klausel palve lõpus, vaid see tähendab, et me loodame selle peale, mida Jumal on teinud meie lepitamiseks. Ise endaga me loodame Kristuse ohvri peale ja me kõik võime julgusest tulla. Ja üks põhjus võib-olla veel, miks me ei taju seda Jumala kohal olekut. Jeremia raamatu 29.13 ütleb, te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest ja ma lasen teid mind leida. Ehk siis, kui meie otsime, kui me südamest tuleme Jumala ette ja otsime lahendust, otsime teed edasi, otsime südame rahu, siis on öeldud, et kui me seda kõigest südamest otsime, siis Jumal laseb ennast leida. Mõnikord me püüame seda Jumala olemust, nähtamatu Jumala olemust ära seletada. Ja mõnikord minnakse sellega isegi riidu, sest inimesed on selle Jumala olemuse suhtes erinevatel seisukohtadel. Ja nüüd minnakse niimoodi riidu, et see mõjutab meie suhet kaas inimestega, sest keegi on nüüd halvem kui mina olen parem, mina saan paremini aru. Kõigi teoloogiliste küsimustega, aga eriti Jumala olemuse mõistmisega on ikkagi nii, et meie inimestena ei suuda seda päriselt mõista. Aga kui me lubame sellel oma vaidlusel või oma seisukohtade esile tõstmisel peletada meie südamest ära armastuse ja me hakkame oma kaasinimestesse pahasti suhtuma, siis seda on küll Jumala sõna väga selgelt ütelnud, sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Esimese Johannese 4.20 on see koht, kus see kirjas on, nii et kui miski, mõni ideoloogiline küsimus, hakkab rikkuma minu suhet kaasinimestega, siis me teame, et Jumala suhe on enne ära rikutud ja meid tuleb tulla Jumala ette. Ja võib-olla vähem vaielda ja rohkem otsida palves Jumalat ja seda, milline ta tegelikult on. Sest Jeesus tuli meile näitama, milline on Jumal. Ja tema elu uurides me võime väga palju Jumalat tundma õppida ja nüüd võime tema üleskutsel selle panna oma isikliku kogemusse, sest Jeesus kutsub palvetama meie isa, kes sa oled taevas. Üks põhjus, miks me siin koos käime, on ju selleks, et koos Jumalat otsida. Ülem laul on selline teinekord üsna mitte mõistetav osa piiblis, sest seal on juttu kahe noore inimese armastusest ja meile tundub, et võib-olla isegi, et ei ole päris kohane, et see piiblis on, ometigi see on piiblis. Ja Jumala sõna kohta on öeldud, et kõik kiri on Jumalas sisendatud, järelikult sellel on oma roll. Ja mina aastaid tagasi avastasin selle paraleeli, et ülem laul, mis kirjeldab kahe noore inimese omavahelist armastust, on võrdkuju inimese ja Jumala suhtest. Piiblis nimetatakse Jeesus sageli peigmeheks ja kogudust pruudiks. Ja selles mõttes, kui meie tuleme siia kokku ja hakkame koos Jumalat otsima. Ja ma mõtlen eelkõige hingamispäeva kooli peale, kus iga üks võib oma küsimused lagedale tuua, võib teiste seisukohta näha või kuulda, et meie ka justkui otsime Jumalat. Ja kui üks inimene on natukene rohkem leidnud selle suhte ja see väljendub selles, et ta natukene rohkem hoolib teistest, siis see teeb ju teistele inimestele ka selle Jumala otsimise igatsusväärseks. Me tahame ka olla Jumalaga lähedal. Ja nüüd ülem laul 6.1 ütlebki, kuhu su kallim on läinud, sa ilusaim naistest, kuhu su kallim põikas, et ühes sinuga teda otsida. Ja meie võime tulla ja ühes koos otsida Jumalat. Ja see meie kogemus alati aitab ka teisel inimesel teha kogemust Jumalaga. Ja kui ma räägin kogemusest Jumalaga, siis ma räägin suhtest ja sellest, mis käib suhtega kaasas. Kui meil suhe isaga puudub, mis järgi jääb meie kristlusest? Reeglid, mida tegema peab ja mida teha ei tohi. Reeglid, mida meie täita ei suuda. Ilma Jumalata me neid täita ei suuda ja Jumal ei ole kunagi mõtelnud, et inimene peaks Jumala tahet ilma selle osaduseta täitma. Jumal tahab meis elada, ta on ütelnud, ma tahan elada sinu südames ja see lähedane suhe, see nii lähedane suhe, et Jeesus ütles isa kohta, et nii nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemad meis oleksid. Ehk siis ta palus meile täpselt sama lähedas suhet Jumalaga, nagu temal on oma isaga. Ja kui meil see suhe on, siis me tahame seda jagada. Me tahame, et teistel ka see oleks. Ja nüüd on edasi öeldud Johannese 14.23, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme elu aseme tema juurde. Kui meie juurde asub keegi elama, kas see võib märkamatuks jääda? Aga Jumal ütleb, et mina. Jeesus ütleb, mina ja isa, meie tuleme ja me teeme elu aseme sinu juurde. Ehk siis Jumal igatseb seda väga lähedas suhet meiega, et me kõiki oma asju jagaksime, kõigest temaga koos läheksime ja meil oleks selle tõttu ka seda, mida teistele edasi anda. Sest see pruut seal ülem laulus ütleb ka ühel hetkel, et ma olen leidnud tema, keda mu hing armastab. Ehk siis Jumal ei ole ennast vägisi varjanud, vaid ta tahab meile ennast ilmutada. Täna on see päev Eestis ka, siis, kus me näeme osalist päikesevarjutust. 22.55 hakkab see peale ja 13.39 on selle tipphetk, nii et te kõik jõuate, ilm on ilus, pärast koosolekut minna vaatama, kuidas siis päike ära varjutatakse. Ja me teame, et päikesevarjutus tekib siis, kui kuu möödub päikese eest ja see kuu vari langeb maale. Kuu on maa kaaslane ja see tiirleb ümber maa, aga nüüd Jumalat nimetatakse õiguse päikeseks. Ja mõnikord meie kaaslased varjutavad meie eest Jumala. Täpselt nagu maa kaaslane kuu varjutab meie eest seda meie päikest, astronoomilist taevakeha. Ja me võime siit jälle järelduse teha, et kuigi meie kaaslased tiirlevad meie ümber, ja meie võib-olla tiirleme ka oma kaaslaste ümber, siis me ei pea lubama kedagi seista minu ja minu Jumala vahele, minu ja õiguse päikese vahele, ja miski ei peaks varjama minu eest Jumalat. Ei see, mida mina valesti teen, ega see, mida inimesed üritavad mind panna tegema. Ja et isegi siis, kui päike on nüüd meie silmest osaliselt varjatud, me ju teame, et ta on olemas. Ja Jumalaga on ka nii, et kui miski või keegi on meie eest Jumala varjanud, siis Jumal on ikkagi olemas. Ta on ütlenud, et ta on lähedal ja see tähendab, et me võime ikkagi temasse uskuda ja selle varju just kui nagu kõrvale tõrjuda. Me ei saa mitte midagi teha päikese varjutusega, see läheb mööda ilma inimliku sekkumiseta, aga õiguse päikese varjutusega me saame ühteist teha. Me saame minna isa ette ja paluda, et see meie suhe temaga, see osadus, see temaga koos käimine oleks üha sügavam ja mitte miski ei saaks seda meie eest varjata. Ja veel viimane näide siia lõppu. Üks abielupaar sõidab autos. Nad on juba kaua-kaua abielus olnud. Auto üsna mahukas ja nüüd ongi nii, et üks on seal rooli taga auto ühes servas ja naine on siis seal teises servas. Ja nende vahel on üsna suur vahe. Ja siis see naine ütleb, et aga mäletad, kui me alles abiellusime, kuidas me üksteisest hoolisime ja kui lähedal me selles autos siis istusime. Ja mees ütleb selle peale talle vastu, et jah, kallis, aga rool on ikka sama koha peal. Ehk siis Jumal on ikka sama koha peal, Jumal on ikka meile väga ligidal, aga kui meie oleme eemale nihkunud, siis me võime ju tagasi tulla. Me võime öelda, Jumal, ma tahan jälle seda suhet tagasi, kui mul see on olnud, seda lähedas suhet sinuga. Ma tahan istuda seal väga sinu kõrval rooli taga. Rool on Jumala käes, aga ma tahan seal väga lähedal istuda. Ja see on nüüd nende kohta, kes on Jumala suhet kogenud ja on kuidagi eemale jäänud. Aga kes seda veel kogenud ei ole, siis Jumal ütleb, et ma tahan sinuga suhelda. Ma olen väga ligidel. Ja isegi siis, kui sa seda ei näe, tule ja palu. Ja siis see, mida sa salajas palud, mida võib-olla ükski teine inimene ei tea, see saab vastatud silm nähtavalt. Ja nii nagu meie seda siis vajame, aga Jumal annab meile silm nähtava vastuse teinekord nendele meie palvetele, mida me salajas palume. Ja kõige lõppu üks silm nähtav minu kogemus. See oli jaanuaris, ma pidin minema Rakverre jutlust ütlema, see oli siis, jutlus oli laupäevasel päeval, juba reedel hakkas tuisk ja torm, ilmajaam ütles, et kaks päeva tuiskab ja tormab, nii et on. Ja mul oli üks mure, meil on kodus auto värav elektriga ja see hakkab seal jupsima siis, kui lumehang on värava ees. Mina ei ole suuteline lumehange värava eest ära lükkama, täpselt nii ongi. Ja nüüd ma mõtlesin, et kui nüüd öö jooksul see hang sinna värava ette tuleb, kuidas ma saan niimoodi välja, et ma teisi inimesi vara hommikul, laupäeva hommikul üles ei ajaks, sest ma pidin hakkama varem minema Rakverre. Ja nüüd ma palusin ja ütlesin, et ma olen kõigest üks patune inimene, aga ma ei saa hakkama. Jumal, aga tuuled on sinu käes. Ja sina võid neid juhtida nii, et hange ei ole värava ees. Et värav tuleks lahti ja ma ei peaks kedagi teist üles saratama hommikul vara. Ja andsin selle Jumala kätte ja ta ei pruugi seda teha. Mõnikord on mingi teine lahendus, Aga seekord ma kogesin silmnähtavat lahendust sellepärast, et kui ma hommikul üles tõusin, siis ma läksin esimene asi ukse peale vaatama, kas värava ees on hang. Ja teate, ümber ringi olid hanged, aga värava ees ei olnud hange. Värava esin oli puhas. Ja võt, see oli see silmnähtav kogemus, pisikene asi, täiesti igavavane asi ja seal oleks võinud olla ka mingi teine lahendus. Aga Jumal otsustas seekord näidata ennast niimoodi, et täiesti värav esin oli täiesti puhas, ma sõitsin sealt rahulikult välja, ma ei pidanud mitte kedagi üles ajama ega tülitama. See minu hange lugu ei ole mitte midagi võrreldes meie päästmise looga. Sellega, et Jeesus tuli ja pani meie pijama selga ja tuli ja elas meie kõrval ja mitte lihtsalt ei elanud ja ei näidanud meile, milline on isa, vaid läks ristile meie kõikide patude eest, lunastas meie patud ja meie kõik võime saada seetõttu isaga osaduse tagasi, me võime isaga koos minna, me võime teada, et ta on avanud meile taeva värava ja tema juurde tee ja võime seda ka teistele kuulutada. Aamen.